De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis aquí a Outra Mirada, a Radio Leiros. Hoxe é luns 12 de xuño de 2023. Comezamos unha nova semana aquí en Radio Leiros, unha semana ademais na que temos que dicir que o sábado imos ter ese pleno de constitución de... Non sei como se chama exactamente, Paris, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Pleno de constitución de goberno non é,
da corporación.
Pleno da corporación.
Claro, con a constitución se vai a constituir a corporación municipal.
A corporación municipal.
E ademais a investidura do alcalde.
Do alcalde, efectivamente, que vai ser, como dicimos, este sábado, 12 da mañá, se non me equivoco, e retransmitido aquí por Radio Leiros. Imos ter aí ese pleno. Bueno, pois unha semana importante, como dicíamos.
Importante aquí en todos os concellos de España.
En todos os concellos de España, efectivamente.
Porque vai ser en todos.
E hai en algúns que vai ser máis difícil que aquí incluso.
Sí.
Bastante máis difícil.
Dende logo.
Que dicía que unha semana que comeza con tempo, bueno, cambiante, nubes e claros, parece que non imos ter moitas precipitacións esta semana, o cal é unha boa noticia. É unha semana pois que comeza con moitas cousas novas que contar. Despois dunha fin de semana con moitas cousas, o outro día teño que comentar que estive na Romaría das Merendiñas. Espectacular o ambiente, espectacular, máis de 1000 persoas.
Choveu.
Choveu, creo que un par de gotas caeron.
Ui.
Sí que hubo un momento claro.
Ah, pero sin problema,
¿no? Creo
que
estive ata as 5 da tarde ali. Creo que despois, ao redor das 7 e algo, eu estaba na casa.
Iso era o final, xa.
Sí, sí que creo que choveu. Ou polo menos en Mera estaba chovendo. Non sei se en Santa Cruz tamén, pero sí que nese caso choveu un
pouco. Pero xa esa hora xa cousa, bueno, xa iba de retirada, non?
Efectivamente. A verdade é que foi, estivo moi moi ben. As persoas maiores eu creo que quedaron moi contentas, as que acudiron. Comeuse moi ben, disfrutouse. Estiveron esas actuacións de Xilo e Carlos, de Sito Sedes, da banda da Escola Municipal de Música do Leiros. Bueno, estivo absolutamente espectacular. Tamén estiven o venres, París, nas festas de Dexo. Tamén moi ben, tamén moi ben. Estivo todo moi animado. Deronme as gracias pola entrevista que lles fixemos outro día aquí en Radio Leiros. E nada, que estiveron xinar esas festas de San Antón, que tamén o sábado pola mañá eu estaba na casa, estaba escoitando, que como vivo en Mera, está pegado a Dexo, estaba escoitando pois os foguetes das alboradas e tal pola mañá. Así que nada, estivo tamén, o pasaron moi ben, eu creo. Polo que vin, eu o sábado non fun, a verdade, porque xa estaba cansado, pero o sábado, polas fotos que vi, moitísima xente, estivo espectacular. E tamén, onte, que este fin de semana,
Foi duro,
onte pola tarde estaba indo para Coruña, para o estadio de Riazor, porque había unha pantalla xigante. Ay. Para verlo en fútbol, despois falaremos
iso,
de eso.
Iso foi duro tamén.
Despois falaremos de eso. E cando estaba de camiño para Coruña, iba no coche, e vin na Praza Estarpita un montón de sillas preparadas e tal. Bueno, era polo tema dos concertos tamén, do roteiro musical. Así que nada, foi un fin de semana espectacular. Este que ven bastante máis calmadiño, pero bueno, aínda así que imos ter cousas. Hoxe imos falar da nosa primeira parte da revista de prensa, meteoroloxía, emerxencias, policía, etc. E as efemérides en a segunda parte. Imos falar con María Cividanes, do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Vamos a falar da acreditación das competencias profesionais, un tema moi interesante que está levando a cabo a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. E despois, como cada luns, imos coñecer a un emprendedor daqui do Concello de Oleiros, neste caso Álvaro Núñez, podólogo de Santa Cruz. A súa clínica chamase Clínica Podolóxica Álvaro Núñez, está aí, como dicimos, na localidade de Santa Cruz, e vai nos contar un pouco pois como comezou neste mundo, a que se dedica e como formou a súa empresa. E con iso imos chegar hoxe ata unha da tarde. Así que nada, ás 12:10 da mañá aquí en Radio Leiros, arrancamos xa coa nosa revista de prensa. Pois máis de 1.400 persoas participaron o sábado na tradicional Romaría das Merendiñas, unha festa dedicada ás persoas maiores do Concello de Oleiros, celebrada nos xardíns das Torres de Santa Cruz. Un homenaxe a todas elas e ao recordo dos encontros entre veciños e veciñas arredor dunhas viandas no campo para festexar a chegada do bo tempo. Ademais de degustar o tradicional menú composto por empanada, roxóns, chorizo ao estilo Santaia, larpeira, queixo e marmelo, houbo baile antes e despois do xantar coa banda municipal, o dúo Xilo e Carlos e os solistas Sito Sedes e Carmen María. Ata podo contar, Paris, que o alcalde tocou as maracas tamén, polo que vin aí nas fotos.
Efectivamente.
Destaca o concello que un elemento fundamental desta festa é a implicación e participación do tecido asociativo do concello, que fixo que preto de 100 persoas que colaborasen desinteresadamente na organización e desenvolvemento da festa. O concello agradece todas as persoas voluntarias, así como os traballadores e traballadoras municipais, a súa predisposición ao longo de toda a xornada para facer posible esta romaría. Sen a súa participación e bo facer, a romaría non tería sido posible. Bueno, pois este recordo do concello as persoas que axudaron esa romaría que saíu espectacular, 1.400 persoas, as persoas maiores moi moi contentas. Temos que dicir que non se intentou colar nadie de menos idade, porque podía chegar alguén aí disfrazado. Non, estivo todo o mundo ali perfectamente sentado, nada, que foi un bo plan para o domingo. Temos que falar de outra cousa, en este caso dunha noticia que saíu o venres, que o concello sacou un comunicado dicindo que a empresa que está a realizar o dragado da ría do Burgo causou graves estragos no paseo entre Beiramar e Agramar. Di que debido á colocación de amarres para as dragas nos muros do paseo producíronse uns danos moi importantes. O concello sinala que en total foron 7 os puntos de amarre que originaron os danos. Varios muros quedaron desfeitos e ata chegaron a empregar, ollo isto, unha árbore para amarrarse, danando a propia árbore e abrindo o muro que a suxeitaba. Di o concello que ante a gravidade destes feitos xa se lle requiriu a Costas que proceda a reposición e restauración de inmediato dos danos baixo a supervisión de técnicos municipais. Pois isto sinala o concello sobre esa situación no dragado da ría do Burgo. Temos que falar de que o Partido Socialista de Oleiros e a súa líder Carmen Acuña exixe ao goberno galego e ao Concello de Oleiros que se poñan de acordo para liquidar a falta de saneamento de Lorbé. A día de hoxe, sinala, existe neste lugar unha depuradora de aguas residuais que non atende ás vivendas situadas debaixo dela, pois non hai bombeo. Acuña sinala que a competencia en materia de saneamento é municipal e que, ante a carencia de rede, os veciños teñen que recorrer a fosas sépticas. Ademais, a socialista indica que o porto de Lorbé, dependente do goberno galego, carece de conexión á rede de saneamento, escudándose en que non hai rede municipal en toda a zona. Unha situación que pide que se corrixa. Isto era o que reivindicaba o Partido Socialista de Oleiros. Tamén temos que falar de que a pasada semana o director xeral de persoas con discapacidade, Fernando González Abijón, acompañado do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participaron o venres pola mañá no 44º aniversario do Centro Laboral Lamastelle, onde destacou a súa traxectoria axudando as persoas con discapacidade a ter unha vida activa, plena e en pé de igualdade. O director xeral asistiu aos seus actos de conmemoración nos que a entidade organizou unhas vacacións no mar, con comida ao aire libre, pachanga, actividades lúdicas e deportivas e verbena de fin de festa. González Abijón agradeceu a Espronaga o seu traballo a favor das persoas con discapacidade, especialmente a través deste centro no que favorecen a súa inclusión laboral. Tamén falamos agora de que ese plan único da Deputación, imos coñecendo algúns datos sobre el, o plan único da Deputación, que é un plan económico, un apoio económico aos concellos. Bueno, os principais municipios da área metropolitana destinan a metade da primeira remesa deste plan único da Deputación a gasto corrente. Oleiros, un 56%, Cambre, 54%, Sada, 50%, Arteixo, 49% e Culleredo, 46%. 16% utilizaron os fondos provinciais para recursos xerais que incluen servizos básicos municipais como a limpeza viaria, a iluminación ou o mantemento de parques e xardíns. A marxe dos máis poboados, o municipio de Miño é o que máis inviste en gasto corrente, co 85% da chega da deputación debido á súa especial situación pola débeda 20 millóns de euros co caso das indemnizacións de Costa Miño. Doutra banda, ningún municipio da área metropolitana da Coruña destina un só euro desta partida, que rolda en global preto dos 10 millóns de euros para a reducción de débeda. Temos que falar tamén de que tivemos estos últimos días uns premios que moi interesantes que se chaman os premios de Picasso. Vamos a o concurso de debuxo Picasso, perdón, escolares de primaria e secundaria procedentes de centros das localidades da Coruña, Oleiro, Santiago, Cambre, Ferrol, Viveiro, Laracha, Ourense, Narón, Sarria e Culleredo alzáronse cos galardóns do concurso de debuxo Picasso que organiza a Asociación da Prensa da Coruña e que conta co patrocinio da Xunta e do Centro Eusebio da Garda. O xurado concedeu un total de 9 premios e 22 accésit entre os casi 400 traballos que se presentaron a este certame, o que supón un récord de participación. Os gañadores das tres categorías do Premio Picasso Coruñés ao mellor xornal recibiron un cheque de 450 euros e os profesores que enviaron os traballos un lector de libro electrónico. Os gañadores dos galardóns, José Luis Bugallal Marquesi e Olga Cristina Viaño Sánchez, ao mellor deseño e a mellor redacción, recibiron un cheque regalo de 300 euros. Os participantes distinguidos con Excesit recibirán un diploma acreditativo. Falamos agora de cultura, porque ven unha semana na que non temos moitas cousas, realmente, salvo que nos sorprendan próximamente con algún anuncio que non tiñamos, pero neste momento pues, as cousas están bastante paradas. Temos que dicir que este xoves entréganse o premio a gañador ou gañadora do concurso de fotografía das casas da mocidade. Vai a ser aí a entrega de premios cun vale de 30 euros para unha tenda de electrónica ou para unha tenda adicada a fotografía. Nestos días teñen que estar por sair as fotos no perfil de Instagram das casas da mocidade e vai gañar as que teñan máis likes. Temos que contar tamén que este venres, e mañá falaremos desto aquí máis especialmente en outra mirada, este venres a partir das 11:20 da noite dentro do festival O Son do Camiño, que se vai celebrar no Monte do Gozo en Santiago, vamos ter a actuación do grupo Galician Army, onde está o leirense Alberto Prado, que fai parella no grupo, co lugués Sergio Vallejo. Xa estivo por aquí hai un tempo Alberto connosco, e mañá imos ter aos dous, Alberto e a Sergio, que nos van contar pois como vai ser esa actuación. Poden adquirir a entrada para o festival, están bastante esgotadas, pero pode que quede algunha por aí, unha entrada para esa data que o venres ou para ou conseguir o abono de 3 días do festival na propia web do evento. Temos estos días tamén cousas no Ceida interesantes. Temos, esto pareceme moi importante porque está sendo noticia últimamente, un obradoiro o venres do Ceida xunto CEMA que se chama Obradoiro Técnico Interaccións das Candorcas e os Veleiros, Navegación e Seguridade. Está dirixido principalmente ás persoas que traballan nos distintos ámbitos da navegación e seguridade mariña con fin de dar a coñecer a ecobioloxía das candorcas ibéricas, as interaccións con embarcacións e a vanguarda dos debates e actividades propostas na liña da súa conservación. Poden inscribirse de forma presencial no Castelo de Santa Cruz ou online na web www.ceida.org. Este tema París parece moi interesante porque nos últimos anos estamos vendo, ou no último ano, estamos vendo moitas incidencias de barcos con candorcas e tal que están tendo, bueno, hai poucos, hai unha noticia, non era aquí en Galicia, pero era en outra parte de España, que unha candorca tivera un problema con un barco lle pasara por encima ou lle chocara ou algo, e que a candorca estaba enseñando a outras candorcas que había como, ay, sí, como hundir facer barcos.
Sí.
Entón, bueno, claro, os pobres animais tampouco teñen culpa. Quero dicir, eles, pois... digamos que ven un barco, se o barco se o sinte como unha amenaza, pois atacan o barco, evidentemente.
Os pais ensinan as crías, pois, claro, iso, a defenderse, a como actuar, e o seu instinto.
Efectivamente.
Así.
Así que se temos un barco, hai que ir con cuidado con este tema. Se vemos unha candor, que intentar que ela vaya polo seu lado, nos pola o noso, e sen ningún problema. Tamén este sábado, o CEIDA, co patrocino da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, organiza o obradoiro de iniciación á acuarela de natureza, actividade impartida polo artista José Arcas, que terá lugar na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. O objetivo principal do taller é que as persoas participantes adquiran unhas nocións básicas de debuxo e pintura que lles permitan tomar apuntes do que observan na natureza e poidan así facerse cun caderno de campo da súa propia autoría. Non imprescindible para ir a este obradoiro, non imprescindible ter coñecemento de pintura. Actividade gratuita, as prazas son limitadas. Tamén poden inscribirse na web do CEIDA, www.ceida.org. Dicir que esta fin de semana temos unha nova cita con Andares por Galicia, unha ruta de Santo Adrián de Malpica a Punta Nariga. Poden verse que hai algunha praza disponible na sede electrónica ou na fábrica en horario de 10 a 2 da tarde. 22 € costa actividade, distancia de 18 km e dificultade media alta. E isto un pouco que temos de cultura. Tamén destacar que esta fin de semana tivemos un tema en Arteixo, no que estivo máis alá de todo o que tivemos en Oleiros, que foi bastante. Tivemos esta fin de semana en Arteixo o Día da Muiñeira de Arteixo, organizada pola Asociación Xuvenil Xiradela. Aí tivemos representación oleinense entre os 32 grupos que estiveron neste evento. Nos deportes, temos que contar moi boas noticias e moi malas noticias. Vou empezar polas boas, casi, porque esta fin de semana tiñamos o campeonato de España de patinaxe de velocidade nas categorías juvenil, junior, senior, no Parque Ciclista de Castellón. Bueno, ali estuvo o Club Patinaxe Rabadeira, que conseguiu dúas medallas de bronce, unha de prata e dúas de ouro. As de ouro foron para Raúl Couto na categoría juvenil e para Manu Taibo na categoría senior. Tamén tivemos a Andrea Boedo, que conseguiu unha prata e un bronce na categoría junior en distintas probas. E tivemos a Xoel Vilariño, que conseguiu un bronce na categoría juvenil. Así que noraboa aos rapaces e rapazas do Rabadeira. As malas noticias en deporte, pois... A verdade é que foron malísimas en canto a fútbol. Vamos a ver, tiñamos esta fin de semana en senior feminino, segunda división galega, fase de ascenso a primeira división, a volta da final para o Atlético San Pedro. Na ida perdera 0-6, con Lóstrego ben a casa. Bueno, pois a volta non foi moito mellor, perdeu 5-1. O global total de eliminatoria foi un 11-1. Queda eliminado San Pedro, que o ano que ven vai estar na segunda división galega, e vai ser o único equipo de Oleiros que tiñamos nesta, porque Obrero e Unión Campestre van a estar na terceira división galega, se non cambien as cousas, que en principio todo se vai quedar así. E incluso, que non sei se vai pasar, porque onte comentábanme que imos ter a Copa de Oleiros tamén feminina a volta do verán, pois como é a masculina, pois a feminina tamén nos meses de agosto e tal. Comentábame que o Santa Cruz nesa Copa Feminina vai dar o salto a fútbol 11, pero non está moi claro, aínda hai que velo e veremos como acaba, se o Santa Cruz o ano que ven ten equipo de fútbol 11 feminino. Xa veremos, se non pode igual seguir xogando a Liga de Fútbol 7, veremos como remata ese tema. En veteranos, en Segunda Galicia, no Grupo Coruña, tivemos a penúltima xornada e foi un drama tamén. A Capela 3, Unión Campestre 1, e Juvenil de Almeiras 4, San Pedro 0. Queda unha xornada, o San Pedro necesita na última xornada unha victoria para salvarse, o Unión Campestre está prácticamente descendido. Necesita un milagro para non baixar. Ten que gañar e que perda o Almeiras e o Silva. Na Copa Coruña de veteranos tamén malas noticias, porque o Perillo xogaba na casa, estaba aí para meterse nas semifinais, pois perdeu 2-4, pero ainda encima é que no minuto 57 de partido iba gañando 2-0, e no minuto 74 de partido iba perdendo 4-2. Meteronlle 4 goles en 17 minutos e quedou eliminado. Remata a temporada para o Perillo e o Oleiros quedase sen equipo na Copa Coruña de veteranos. Máis alá do Leiro, xa o comentábamos un pouco ao principio, onte o Depor quedou eliminado nas semifinais da fase de ascenso á segunda división, nun partido que que non sabría nin como dicilo. Eu non vivira algo tan louco na miña vida. Gañar o Depor 1-0 aquí en Riazor, iba a xogar o campo do Castellón. Comezou perdendo 2-0 na primeira media hora, con dous fallos terribles do porteiro de Ian Mackay, que por certo, tivo que pechar as súas contas de redes sociais nas últimas horas porque a xente o está amenazando, está acusando de recibir diñeiro a cambio de deixarse marcar goles e tal. Bueno, non hai que volverse tan locos, tampouco creo, pero o fixo mal Mackay, evidentemente. Non digo, non hai que volverse locos, que tampouco hai que insultalo, nin amenazalo, nin moito menos, porque todos podemos fallar, eso está claro. Para él, espero que isto teña algún tipo de consecuencia deportiva, pero a nivel persoal, pois non creo que ninguén mereza, por moi mal que o faga, este tipo de ataques, ni moito menos. Bueno, eso, digo, que o Castellón puxose 2-0. O Deportivo, ao borde do descanso, meteu o 2-1. Despois, ao inicio da segunda parte, meteu o 2-2. E cando parecía que iba a pasar de eliminatoria con 3-2, marcou o Castellón o 3-2 no seu partido. Entón, a eliminatoria iba a prórroga con 3-2 do Castellón. De feito, Castellón, aí volveu a fallar Mackay deulle pois un golpe por detrás un xogador do Castellón, sacando de porta, expulsárono, penalti para o Castellón, no último minuto, tira o fallan. Imos a prórroga, o Deportivo con 10, marca o 3-3, no inicio da segunda parte da prórroga marcaronlle o 4-3, como na fase regular o Castellón quedou por encima do Deportivo, non houbo penaltis, non houbo tanda de penaltis, senón que xa pasou directamente o Castellón á seguinte ronda. Pois o Deportivo que vai estar por cuarto ano consecutivo na terceira categoría do fútbol español. E quero rematar estas noticias de máis alá do Leiros pois cunha noticia desta fin de semana que é bastante sorprendente. Sumar, o partido de Yolanda Díaz, quitou ou vetou a presencia nas listas para seleccións despois do acordo con Podemos de varios nomes importantes de Podemos.
Pero non se trataba de sumar.
Efectivamente,
como eu conto,
pois restaron un pouco. Dentro de todo isto que pasou, hai dous nomes que quedaron fora que son os que máis destacan, que son o de Pablo Echenique e o de Irene Montero. Irene Montero, se non me equivoco, tiña que ir por Madrid e non a meteron na lista. Pablo Echenique tería que ir por Zaragoza. Tampouco parece que vayan a meter na lista. Bueno, Pablo Echenique sacou un comunicado outro día dicindo, bueno, daba as grazas a xente de Podemos e tal, e decía, o leo en castelán: hasta ahora no he querido decir nada por no interferir en el proceso de negociación del acuerdo electoral entre Podemos y Sumar, pero también creo que no puedo hurtar a las personas que me seguís una explicación veraz respecto del motivo por el cual, después de haber sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso durante 3 años y medio, no voy en las listas y no voy a ser diputado en la próxima legislatura. En realidad, después de haber visto lo que ha pasado con Irene, creo que no te va a sorprender en absoluto lo que voy a decir. En esta negociación ha habido vetos explícitos con nombre y apellido, como el que se ha perpetrado contra la ministra de Igualdad que más avances feministas ha conseguido en la historia de la democracia. Pero también ha habido vetos por la vía indirecta, por ejemplo, dejando claro por parte del equipo negociador de Sumar desde el primer día que era absolutamente imposible que Podemos pudiera encabezar la lista en la provincia de Zaragoza, único puesto por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir y único escaño con probabilidades de salir en Aragón el 23 de julio. Yo siempre he estado a disposición del proyecto colectivo, a disposición de lo que decida colectivamente Podemos, porque sé que esto no va de mí, sino que va de los millones de compatriotas cuyas vidas aspiramos a hacer un poquito mejor. Pero en este caso, la decisión de que yo no vaya en las listas, como en el caso del veto Irene, no la hemos tomado nosotros, no la ha tomado Podemos, ha venido impuesta externamente. Bueno, a todo este comunicado, que é máis longo do que un link, tamén di: el golpe que nos han querido dar a Podemos en esta negociación con Sumar ha sido muy duro, pero creo que también que nuestra decisión de garantizar, a pesar de ello, el acuerdo electoral como única vía de que haya por lo menos una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23 de julio es, una vez más, la decisión correcta en el momento más difícil. Esa marca de la casa. O que digo é que a esta a este tweet de Pablo Echenique, a este comunicado, se non me equivoco, respondeu Irene Montero poniendo jefe te quiero mucho en Twitter. Bueno, pues así están as cousas. O tema de Sumar e Podemos, que parece que non sei como vai acabar isto. Estas son as principais noticias que temos hoxe. Imos agora coas emerxencias, coa meteoroloxía e voltamos coas efemérides.
E contactamos agora coa Policía Local de Oleiros. Temos xa outro lado do fío telefónico o inspector Miguel Viqueira. Miguel, bo día, como andamos?
Hola, bo día.
Coméntanos, cales foron as incidencias máis salientables do servizo nesta pasada fin de semana?
Sí, temos tres cousas. A primeira, na noite do venres, unha patrulla detectou a un condutor que circulaba de forma errática, invadindo o carril contrario pola avenida Francis Carrera. Uh-huh. Detivose este condutor, someteuse a prueba de alcoholemia con un resultado de 0,80 e 0,79 miligramos de por litro de aire, e polo tanto foi denunciado por un delito contra a seguridade viaria. Uh-huh. Tramitamos ao xuzgado esta denuncia. O mesmo sucedeu ao día seguinte, na noite, na avenida Francis Carrera. Tamén detectouse un condutor que, con síntomas evidentes de estar baixo influencia de bebidas alcohólicas, ao someterse á proba, o resultado foi que quintuplicaba a taxa permitida. Uh-huh. Entón, tamén denunciouse ao xuzgado. A mesma noite do sábado colaboramos coa Garda Civil na detención dun individuo que estaba causando desperfectos no interior dun local de Santa Cristina. Estaba uh-huh. destrozando o mobiliario e procedeuse á detención. Uh-huh. E polo resto, algunha cousiña máis, pero bueno, máis ou menos tranquilo o servizo. Uh-huh.
Pois moitísimas grazas pola información, Miguel, e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
De acordo.
Un saúdo. Chao.
Como cada día, imos coñecer a predición da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues é un día no que aumenta a inestabilidade atmosférica en Galicia, debido á chegada de aire frío en altura, o que favorecerá que pola tarde medren nubes de evolución e deixen chubascos. Serán máis frecuentes e activos no interior, onde teremos tormentas, mesmo algunha saraviada. Zonas máis próximas ao litoral non descartamos. Por lo tanto, tamén en Oleiros esta tarde incluso terá unha treboada. A situación irá mellorando pouco a pouco durante a noite. Mañá ainda pode haber algún chubasco puntual durante a mañá, pero a tendencia é que veremos gañando influencia anticiclónica a partir da tarde do martes. Unha situación de estabilidade, entre o tempo seco, ceos pouco nubrados, se adende o mércores, posiblemente ata o venres.
En canto á predición marítima, que podemos agardar?
Pois unha situación tranquila no mar, pouco vento, a circulación está moi pouco definida, e ademais chega moi pouco mar de fondo.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Carlos.
Un saúdo. Gracias a vos, un saúdo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, e co seu coordinador, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos como foi esta fin de semana en canto a incidencias.
Bueno, pois tivemos dúas intervencións, unha o venres, preto das 10 da noite, como requeridos porque estaba ardendo un vehículo na Rúa da Chave, en Dorneda. Uh-huh. O incendio deste vehículo foi no motor, pero, bueno, conseguimos chegar e sofocar o incendio antes de que pasase ao resto do vehículo. E despois, ao domingo, pues, tivemos que axudar a unha persoa maior, aí na zona de Oleiros, que non era capaz de sair, estaba no baño, non era capaz de sair porque había caído, non era capaz de abrir a porta. Isto uh-huh. foi o máis destacado.
Moi ben, pois, Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, de calogo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Pois continuamos en outra mirada a París e imos rematar esta primeira parte coas efemérides.
Pois seguimos con elas, estamos a 12 de xuño deste 2023, hoxe é o Día Mundial contra o Traballo Infantil e tamén o Día Internacional da Dobraxe, eh? Eso que nos axuda a nos moito a ver as películas que veñen de fora, non? Que, bueno, que acontece aquí en poucos países máis, eh? Que o tema da dobraxe normalmente por aí poñen os subtítulos no idioma...
Non
país.
Sabía.
Sí, isto é unha cousa nosa. Agora cada vez hai máis dobraxe, non? Pero ata hai moi pouco era algo, bueno, propio da nosa cultura. Tamén un día como hoxe, en 12 de xuño, no 1898, en Filipinas, o general Emilio Aguinaldo declaraba que o seu país era independente de España, aínda que quedaban aí un reducto na Capitanía Xeral de Baler, que tardaron en enterarse. Tamén un día como hoxe, no 1901, Cuba consintía converterse nun protectorado estadounidense. Tamén un día como hoxe, no 1942, no marco do Holocausto xudeo, a unha nena chamada Ana Frank recibía un diario en branco como agasallo polo seu 13º cumpleanos. E aló nese diario fixo un libro, bueno, arrepiante, non? Que contou pues, toda a súa tráxica historia. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela, o activista anti-apartheid e líder da ANC, era condeado a cadea perpetua por sabotaxe. Tamén un día como hoxe, no 1985, España firmaba o Tratado de Adhesión á Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Rusia, Boris Yeltsin era elexido presidente. E un día como hoxe, no 2007, saía a venda a insulina inhalada, que foi un grande avance para os diabéticos.
As persoas con diabetes.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros universais, como o banqueiro estadounidense David Rockefeller, o cineasta Luis García Berlanga, a escritora Ana Frank, como dixemos antes, o pianista e compositor de jazz Chick Corea, a actriz e cineasta Icíar Bollaín, a cantautora Rosalén ou o actor Mario Casas. Que ambos os dous, tanto Rosalén como Mario Casas, pois cumpren anos o mesmo día e os mesmos aniños, 37.
37 xa,
mi madre. Efectivamente,
o
tempo pasa para todos. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o debuxante, humorista e cineasta Manuel Summers, o cantante, actor e showman italiano Torre Bruno e o actor estadounidense Gregory Peck. Pois todo isto e máis, por suposto, acontecía un 12 de xuño, un día como hoxe, Jacobo.
Por certo, dicir que hoxe tamén nos deixou, e ademais hai un par de horas, Silvio Berlusconi, que acaba de falecer aos 86 anos.
Andaba xa delicado.
Sí, o ex-primeiro ministro italiano, que ademais tiña moita importancia tamén no mundo do fútbol, porque fora presidente ou dono do Milán
sí, bueno, e do mundo audiovisual.
Efectivamente, sí, claro, porque o tema de...
Telecinco, todas estas, eran dele.
Bueno, pois faleceu Silvio Berlusconi aos 86 anos. En fin, imos facer unha paradiña rápida para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos de seguido aquí en Outra Mirada con máis cousas.